7-րդ. Կիզանուտ հեղուկով տոգորված փայտաշեն բուրգը այժմ մի հսկայական ջահ էր, ծայրեի ծայր վառված, կույր տարերքի զորությանը նվիրված վիթխարի մի կերոն։ Կրակն արագ-արագ լափում էր բուրգի տախտակները, որոնք ճարճատելով արձակում էին դեպի երկինք բյուրավոր կայծեր։ Փամփուշտների պես վեր բարձրանալով, կայծերը ծխերի մեջ գործում էին կատաղի պտույտներ և թափվում աջ ու ձախ։ Գոյացել էր մի զմայլելի հրեղեն տարափ։ Երկրի վրա հողմը կայծերը ժողովում էր և ավլելով, տանում կիտում շինությունների պատերի տակ, անկյուններում և խոռոչներում այնպես, որպես կիտում է ձյունը փոթորկի ժամանակ։ Կային միամիտ մշակներ, որ ճգնում էին բուրգը հանգցնել ջրով, մի բան, որ անհնարին էր։ Կրակը ծիծաղում էր ջրի մի մազաչափ հոսանքի վրա, որ կարկաչելով դուրս էր վազում ռետինե խողովակներից, ձեռնաշարժ ջրմուղի միջոցով։ Բոցերի ահռելի լեզուները, ընդհարվելով բնության հակառակ տարի հետ, արձակում էին դիվային քրքիջներ, կարծես սաղրելով թշնամու անզորությունը։ Ջուրը մի վայրկյանում շոգի դառնալով, ավելի բորբոքում էր կրակը, քան կռվում նրա հետ։ Փորձառու բանվորները աշխատում էին նավթամբարները ազատել հրեղեն անձրևից, առանձնապես բուրգից ոչ հեռու գտնվող գետնափոր շտեմարանը։ Մոռանալով ամեն վտանգ, նրանք ժողովվել էին հողային տանիքի վրա և թրջված թաղիկներով ծածկում էին բաց տեղերը, ուսկից դուրս էր գալիս նավթային գազը։ Մի թույլ շփում բոցի և նավթամբարը պիտի պայթեր, օդը ցնդելով 40 մարդկային դիակներ։ Մի ուրիշ խումբ զբաղված էր այն երկաթե ամբարների շուրջը, որ այնքան սարսափներ էին պատճառել Շուշանիկի հիվանդ հորը։ Ազատելով Սմբատին տանիքը, Դավիթն անցավ տան մյուս բաժինը։ Այդ մասը բավական հեռու էր հրդեհից։ Այս էր պատճառը, որ Դավիթը կարևոր համարեց նախ ուրիշներին օգնություն հասցնել, ապա իր մերձավորներին։ Պատշգամբի ծայրում Դավիթը հանդիպեց քրոջը։ Այրին փոքրիկներին դուրս էր բերել այդտեղ և այժմ զբաղված էր իր լաթերով։ Նա գոռաց շփոթված Այրիի վրա, բռնեց ձեռքից, ձգեց սանդուղքից ցած, գրկեց փոքրիկներից մեկին, մյուսի ձեռքից բռնեց և շտապեց դեպի բակը։ Հետո նորեն բարձրացավ պատշգամբ։ Խոհանոցի առջև տեսավ պառավաղախնին, որ ճգտում էր դռների միջից դուրս բերել իր սնդուկը։
«Կորիր, հիմար, թող այդ ինքդ ազատվիր»,
գոչեց Դավիթը։
«Ով կա ներսում»։
«Կան, կան»։
Պատասխանեց պառավը, շնչասպառ և ավելի ամուր կպավ սնդուկից, որ պարունակում էր նրա լաթերը։ Հրդեհը սկսվելիս ընտանիքը քնած էր, Շուշանիկը նույնպես։ Առաջինը զարթնեց օրիորդը և զարթնեցրեց մորն ու հորաքրոջը։ Նա կարող էր իսկույն դուրս բերել փոքրիկներին, բայց մայրը չթողեց, չվստահանալով նրան։ Տիկին Աննային մեծ ջանք էր հարկավոր զարթեցնել անդամալույսին, ապա մի կերպ հագցնել վերարկուն Շուշանիկի օգնությամբ։ Մինչ նրանք զբաղված էին սարկսով, կրակն արագ-արագ մոտենում էր։ Դավիթը վազեց ներս։ Այստեղ ծուխն այնքան թանձր չէր, որքան Անտոնինա Իվանովնայի բնակարանում։ Դավիթն անցավ եղբոր սենյակը, հավատացած լինելով, որ Շուշանիկն ու իր քույրն էլ այնտեղ են։ Այդտեղ, սեղանի վրա լամպարի մթագնած լուսո ներքո, նրա աչքերի առջև բացվեց հետևյալ տեսարանը։ Աննան գրկել էր Շուշանիկին և ճգնում էր անջատել նրան սարկսից։ Այնինչ, անդամալույծը առողջ ձեռը փաթաթել էր թախտի մի ոտին և գոռում էր.
«Թող ինձ, թող ինձ»։
Արդեն 40-րդ ժամ էր, որ նրանք կռվում էին և ոչինչ չէր օգնում։ Կիսախելագարն այժմ հավատացած էր, որ հասել է օրհասական վարկյանը, և ահա նրան ուժով տանում են դուրս, խարույկի մեջ ձգելու։ Դավիթը հետ մղեց Աննային, բռնեց Շուշանիկի թևից և մի ուժգին թափով անջատեց նրան սարկսից։ Պետք էր նախ առողջներին փրկել ապա հիվանդին, որի կյանքն այլևս արժեք չուներ։ Առանց ուշ դարձնելու Շուշանիկի հուսահատական ճիչերի վրա, նա քաշեց օրիորդին դեպի դուրս։ Բայց դռների մոտ Շուշանիկն ազատվեց, հետ վազեց և նորեն գրկեց հորը։ Այժմ Սարգիսը թավալվել էր հատակի վրա։ Նրա դեմքը կորցրել էր բոլորը, ինչ որ բնական էր ու մարդկային։ Նա մի մարմնացած անաստական սարսափ էր, զոհի մատնված կենդանի, որ անիմաստ աչքերը հառած դահչի երեսին սպասում է դանակի օրհասական հարվածին։ «Դուք փախեք, փախեք, ես կբերեմ սրան», գոչեց Դավիթը, և ուժով դուրս մղեց Աննային ու Շուշանիկին։ Այդ վարկյանին դեպի փողոց նայող լուսամուտի ապակիները կրակի ուժից դղրդյունով փշրվեցին։ Ծուխը հեղեղի պես ներս հոսաց։ Աննան դուրս փախավ սարսափի բնազդից դրթված։ Շուշանիկը մնաց անշարժ։ Սկսվեց նորեն մի անօրինակ պայքար երեքի մեջ։ Շուշանիկը ճգնում էր հորը բարձրացնել հատակից, հայրը ամուր կպել էր թախտի ոտներին, Դավիթն աշխատում էր նրանց անջատել միմյանցից։ Այնինչ, բոցերի առաջին ալիքները արդեն լիզում էին լուսամուտի առաստաղը, իսկ ծուխը հետս-հետե թանձրանում էր և դառնում հեղձուցիչ։ Դավթի ուժերը սպառվում էին։ Այժմ անդամալույծը ինքն էր գրկել աղջկան իր առողջ ձեռով և այնպես ամուր, որպես երկաթե գոտի։ Այդ միակ ձեռի մեջ էր կենտրոնացել նրա քայքայված կյանքի ամբողջ ուժը, որ այնքան զորեղ է մահամերզի մեջ։ Մնում էր երկուսին միասին քաշել դուրս։ Սարգիսը կրծոտում էր Դավթի ձեռները, գլուխն ուժգին զարնում էր հատակին գոռալով. «Անաստված, ավազակ, մարդասպան, դահիճ», և այլն, և այլն։ Վերջապես Դավթին հաջողվեց մի կերպ դուրս քաշել երկուսին միասին մյուս սենյակ, երբ անդամալույծի ննջարանի առաստաղն արդեն վառվել էր։ Առաջին վտանգն անցավ, բայց նրանք դեռ ազատված չէին։ Ծուխը մթագնեց նրանց աչքերը։ Ազատվելով հոր երկաթե բասկից, Շուշանիկը գոչեց.
«Դու բռնիր գլխից, ես ոտներից, այդպես, շուտ, շուտ, ոչինչ չեմ տեսնում»։
Հազիվ նրանք երկու քայլ էին արել, Սարգիսը վերջին թափով ազատվեց նրանց ձեռներից և փռվեց հատակի վրա։ Օգտվելով վարկյանից, Դավիթը գրկեց Շուշանիկին և բարձրացրեց ուսերի վրա, բայց ծխի թանձրության մեջ չգիտեր, որ կողմն են դռները։ Ճիշտ այդ վարկյանին երկու ձեռներ խլեցին նրանից Շուշանիկին։ Միքայելը չդիմացավ տիկին Աննայի հուսահատական աղաղակներին և փոքրիկների լացին։ Վազեց վտանգի վայրը, հետ թողնելով Չուպրովին ու նրա ընկերներին։ Նա, այդ եսամոլ, մինչև ոսկորների ծուցն ապականված համարված երիտասարդը, դիմեց դեպի մահ, կրակի ճանկերից խլելու համար մի աննշան աղքատ աղջկա։ Ամբոխը սանդուղքի վրա տեսնելով իր տիրոջը, աղաղակեց ուրախությունից և հիացումից։ Տասնյակ ձեռներ տարածվեցին առաջ նրա կենդանի բեռը խլելու։ Շուշանիկը ուշաթափվել էր Միքայելի ուսերի վրա և չէր զգում, ում ձեռների մեջ է գտնվում իր կյանքը։ Նրա խիտ մազերը հերկալներից ազատվել էին և թափվել Միքայելի ուսերի վրա։ Նրա տնային թեթև ու ճերմակ շրջազգեստը մրոտվել էր և պատառոտվել։ Հոլանի բազուկները անզոր ընկած էին Միքայելի մեջքի վրա։ Միքայելը ոչ ոքի չտվեց անշունչ մարմինը։ Իջնելով սանդուղքից, մոտեցավ Աննային և Շուշանիկին դրեց նրա ոտների առջև։ Բուրգն արդեն մերկացել էր։ Ընկավ նրա գագաթին տեղավորված երկաթե անիվը, ընկան կողերի այրվող տախտակները, և օդի մեջ ցնցվեցին չորս հսկայական հրեղեն սյուներ։ Այժմ ամբոխը դիտում էր արդյոք, որ կողմը պիտի ընկնեն այդ սյուները։ Մեկը թեքվել էր դեպի ստորերկրյա նավթամբարի կողմը, Նման դեպքերում հրեղեն սյուները վարի կողմից սղոցում են, նրանց անկմանն անվտանգ ուղղություն տալու համար։ Մի խումբ մշակներ սղոցներով զինված փորձեցին մոտենալ բոցերի ահարկու աշտարակին և հետ ցատկեցին պիզիչ տաքությունից։ Միքայել ուշադրություն չէր դարձնում հրդեհի վրա, իսկ ամեհի գազանը քանի գնում ուրչում էր ու մեծանում։ «Թող այրվի, բոլորը, բոլորը, ինչ որ այրվող է, նախ պետք է մարդկային կյանքերն ազատել»։ Բոսորագույն լուսո հեղեղի մեջ նա ճանաչեց Անտոնինա Իվանովնային, վազեց դեպի նա և հարցրեց.
«Որտեղ են երեխաները»։
«Ուղարկեցի մի ապահով վայր»։
«Բայց ինքներդ վտանգավոր տեղումն եք, փախեք»։
«Բոլորն են ազատված»։
«Դավիթը ներս է, անդամալույցի հետ»։
Քրտինքը հոսում էր Միքայելի երեսից։ Հագուստը թրջվել, նավթոտվել էր և ցեխոտվել ոտքից մինչև գլուխ։ Ոչնչով չէր տարբերվում մշակներից։ Հոգտացություն չէր զգում։ Վազում էր մերթաչ, մերթձախ, տեսնելու համար, որ կողմից պիտի դուրս գա Դավիթը անդամալույցի հետ։ Շուշանիկին ազատելով, զգում էր անձնազոհության մի նոր, ավելի զորավոր պահանջ։ Փրկելով մեկի կյանքը, փափագում էր փրկել և մյուսներին։ Մեկը, ամբոխը ճեղքելով, մոտեցավ նրան գունատ, շնչասպառ և դողալով։ Սմբատն էր։
«Մի վախենար»,
ասաց Միքայելը,
«թե տիկինը և թե երեխաները ազատված են, ահա տիկինը ամբոխի մեջ է»։
Սմբատը մոտեցավ ամուսնուն։ Դավիթը ժամանակին տելեֆոնով հրդեհի մասին իմաց էր տվել քաղաք։ Սմբատը կլուբից շտապել էր հանքերը։ Անտոնինա Իվանովնայի ատամները ահից զարկվում էին իրարու, դողում էր ամբողջ մարմնով, բայց հրդեհի վայրից չէր ուզում հեռանալ։ Չէ որ նրա զավակներին ազատողն այժմ ինքն էր վտանգի մեջ, չէ որ տմարդություն կլինի թողնել նրան անօգտական։ Կրակի ճարճատյունը, խորտակվող և փլչող շինությունների դղրդյունը, կայծերի տարափը, ամբոխի աղաղակները, ծուխը, մուրը, արնագույն լույսերը, երկնի խավարը, երկրի ժխորը նրա աչքերի համար զարհուրելի քաոս էին գոյացրել, որի նմանը երազել անգամ չէր։ Քաոս, ուր միայն մի բան պարզ էր նրա համար. մարդու ապիկարությունը կույր տարերքների զորության դեմ։ Այժմ նավթային ճահիճը ներկայացնում էր մի հսկայական թոնիր, ուսկից բոցերը վազում էին վեր, արձակելով մի տեսակ ստորերկրյա խուլ թնդյուններ և կորչում անհետանում երկնի սևության մեջ։ Որքան հրդեհը ընդարձակվում էր, այնքան ամբոխի շարժուն օղակը մեծանում էր ու լայնանում, որպես ծովի ալիքները մրկի մեջ պտտվող նավի շուրջը։ Հրդեհի ու մարդկանց մեջ բացված տարածությունը ծածկվել էր տիղմի, մրի ու նավթի լպրծում զանգվածով։ Մարդիկ սլկվում էին, սայթաքում, ընկնում, երբեմն երկնչելով որպես դիվահարներ, երբեմն բարձրաձայն գոռալով երկյուղից, միգուցե ջարդվեն հազարավոր ոտների տակ։ Աննան շարունակ աղաղակում էր. «Օգնեցեք, օգնեցեք»։ Նրա այրի տալը կուրծքն էր ծեծում, այս ու այն կողմ վազելով։ «Ազատեցեք նրա եղբորը, որբերի միակ սննդարարին և հովանավորին, չէ որ նա, բացի այդ մարդուց, ուրիշ պաշտպան չունի»։